36-шы трек.
Усачев те осы арада екен, ірі денесімен иіліп ананы қолтығынан көтеріп тұрғызды. Ақымақ болма, немістер көріп қалса, бұған арақ ішкізу керек. Арақ бар ма? Мұны айтқан жаңағы қолына жармасатын кекселеу полицай, арақсыз бізге де оңай болып тұрған жоқ деп күрсініп қойды ол. Самогон жетерлік, деді Усачев. Іштегі өртті сонымен сөндірмесек, қанша құйсаң да жетеді. Осы кезде өтіп баратқан 3-4 немістің біреуі бұрылып бұларға тіл қатты. Атыхай, немного атыхай, гуляй. Қайқы тұмсық, шикіл сары. Әлде есін жия алмай қалшылдап Усачевтің иығына сүйеніп тұр. Бетінің бұлшық еттері солқылдап, жылақсы келген баладай аузы қисайып кеткен, шегірлене шатынап кеткен көк көзінде мағынасыз мәнсіз үрей бар. Жынданған адамның көзіне ұқсай ма? Әлде байқаусызда ойнатып отырған бөпелерін өлтіріп алып, зәресі ұшып кеткен баланың көзіне ұқсай ма? Әйтеуір жаның түршіге тұрып аяп кетесің. Не үшін? Не үшін бұларды? Жазығы не, дейді жас жігіт аузы кемсеңдеп. Не үшін қалай? Немістердің гарнизонын тұтас қырып жіберген жоқ па, дейді Усачев көмілжіп. Немістер тәртіпсіздікке жол бермейді. Гарнизонды қырған партизандар еді ғой, дейді егде полицай. Ол да ойының ар жағын айта алмай көмілжіп тоқтады. Партизандарға хабар берген астыртын байланысқан осылар емес пе? Усачев мына қырғынға кенет дәлел тауып алғанына қуанып кеткендей айызданып қызына сөйледі. Осының бәрі насоветтің ісі. Осында келген ізін байқап қалған, бірақ ұстай алмадым. Әрине бұл соның ісі. Осы пәлеге ұрындырған сол. Деревняның адамдарын қырған біз емес пе, деді жас жігіт барлығып шыққан жылаңқы дауыспен. Ол ағасының мойнына асылғандай баладай сүлдер құрып Усачевтің иығына сүйеніп алған, солқылдап жылап жіберетінде ох деп азалы күрсініп қояды. Неге біз, деп шошып кетті егде полицай. Біз атқан жоқпыз, атқан немістің солдаттары. Шында солай әуе, деді жас жігіт кенет ажалдан құтылғандай қуана елегізіп. Атқан біз емес қой, біз атқан жоқпыз. Е, атқан біз емес, деді нығыз дауыс. Үйдің ішінен орта жастағы төртпақ мығым полицай шығып келеді. Мұны айтқан сол дауысы қырылдақ болса да тастай сөйледі. Жирен қабағының астынан сүзе қараған шегір көзі де өткір. Біз тек қана қол аяғын матап бердік, атуын немістер атты. Әрине біз енді былай, деп күмілжіп егде полицай. Жә, партизандардың алдында ақтарылсын, деп зекіп тастады төртпақ полицай. Менің алдымда ақталмай ақ қой, бәріміздің үңгіріміз бір, не көрсекте енді бірге көреміз. Самогон әкеліпсіңдер де закусканы ойламапсыңдар ғой. Погреб бар емес пе, погреб? Бұл гүжілдеп шыққан Усачевтің даусы. Осы топтың ішіндегі құлағыма кәнігі болған жалғыз дауыс осы. Погребті ақтарып шығыңдар, бір нәрсе табылар. Бұл Герасимовнаның хатасы ғой, ол күтімдер кемпір болатын. Герасимовна. Осы бір есім мені шырт ұйқыдан оятып жібергендей. Герасимовна, құдай-ау, мынау Дуня апайдың үйі ғой, менің екі ай паналаған мекенім. Мәңгіріп қалған басым өзім тұрған үйге келгенімді де байқамаппын. Шатыры қисая бастаған, тозған ағашы шытнап жарылып, түрі күлгін тартып бояуы оңып кеткен. Жалғыз терезелі жұпыны үйге қараймын. Бұл үйді мен танитын да танымайтын да сияқтымын. Айтпақшы, бұл үйдің іші болмаса сырты маған онша таныс еместі. Түн баласында әжетім үшін бұқпантайлап сыртқа шыққаным болмаса, күні бойы үй ішінде ұядағы балапандай бұғып қана жататынмын. Сол жылы ұямнан суық қол суырып алып еді. Енді мінекей сол ұяма қайтып оралыппын. Бірақ енді ойран шыққан ескі ұя маған пана бола алмасы анық. Қайта ажалым осы арада болмаса не қылсын? Құданың құдіреті сол бір жирен шашты жас полицайдың маған неге сонша өшіккеніне, неше ойлап осы күнге дейін ақылым жетпей ақ қойды. Өзін адам аяғандай болып тұрғанда панасыз мүсәпір біреуге әкесін өлтірген адамнан бетер шүйліккені. Осынша сұмдықтан есінен танып басы қаңғырып жер соқты болып қалған жас полицайды кәдімгідей мүсіркеп, арқасынан қаусырақ құшақтап жүр Тереха, деп Усачев үйге қарай сүйрей беріп еді, оның жыңғаққандай алақтаған көзі маған түсті. Әуелі бұл қайдан келген мақұлық дегендей маған таңырқай қарап тұрды да, кенет көк көзі шатынап қоя берді. Басы дірілдей қалшылдап булығып тұр. Содан қолы қалтырап, Усачевтің иығындағы винтовкаға жармасты. «Қазір, қазір, бір минутке атып тастаймын. Жә, жындан ба» деп Усачев қолын қағып еді, жас жігіт тіпті өзеуреп кетті. Кенет қайта тірілгендей денесі ширығып, қимылы қызуланып бара жатқандай Усачевтің иығындағы мылтықты тас қылып ұстап алып, жұлып алмай айырлар емес. Оның өзеуреген осы бір түрі мені шарт ұйқыдан оятып жібергендей болды. Манадан бергі сөніп қалған үрейім қайта тұтанып, қапелімде шошып кетіп, арқамды ағаш үйдің қабырғасына ышқына тірей беріппін. Қабырғаны ойып ішке кіріп кеткім келеді. Көз алдымда мылтыққа таласып арпалысқан екі адам. Менің жалғыз үмітім еңгезердей Усачев. Бір минут па, әлде бір жыл ма білмейм. Маған сол бір жылдай көрінді. Әлеуетті Усачев ақыры ана жігітті еңсеріп алған екен. Жас полицайдың қынуы кетіп қайта әлсіреп қалыпты. Әкесінің қолынан бұлқынып шыға алмаған жас баладай жыларман дауыспен жалынады кеп. «Ну, дядя Лука, беріңізші мылтығыңызды, бір минутке ғана беріңізші. Біздің адамдардың бәрін қырып тастады ғой. Ну, бір минутке, мен тез бітірем саудасын». Мұның оған қатысы жоқ. «Бұл немка емес қой», деді төртпақ полицай. Бұл сөз төртпақ полицайдың көмейінен күмілжіп шықсады. Әйтеуір менің пайдама айтылған сөз екенін аңғарып жүрегім шым ете қалды. «Какая разница, бәрібір біздің адам емес қой. Түрі бөлек, көрмейсіңдер ме? Біздің адамдарды қырып салған жоқ па? Қырып салды. Мұның несі артық? Өз адамдарымызды аямағанда неге? Неге? Мылтықтарыңды аясыңдар ма? Сараң иттер? Жындан ба, Тереха? Не порядок это? Үйге жүр» деп қауқарлы Усачев жас полицайды қапсыра құшақтап, ішке қарай сүйреп баратқанда кішкене көңілім орнығайын деп еді. Бірақ есіктен кіре бергенде анау қайта бұлқынып, еңгезердей Усачевті балаша сүйретіп шықты. Құдай сақтағанда босанып кете алмай, жынды көзі алақтап маған түйіліп, «Ух, стерва брюха тая, все равно прикончу тебя» деді. Бір ғажабы, жас полицай маған қанша өшіксе де, мен оған тіпті өшіге алмадым. Қанша жынданып, долырып, өзеурегенімен өзінің хәлі адам аяғандай. Ол кезде ақылға салып оның қалын саралап түсінуге пұрсатым да, білімім де жетіп пе, әйтеуір іштей түйген бір түйсігім бар. Дәл қазір басына қатер төніп тұрмаса да, оның хәлінің менің хәлімнен де қиын екенін ұққан сияқтымын. Содан шығар, қанша қорқсам да, қарсы алдымда қас дұшпан емес, қолына өткір пышақ ұстаған есалаң бала тұрғандай зәрсіз үрейлендім. Үйдің ішіне 5-6 полицай жиналған. Дуняпай екеуміз шүн киіп отыр тамақ ішетін. Көзім үйренген қара стол, жалпақ төрт тақтайды қиыстырып, мықтап шегелеп тастаған. Бояусыз тақтайы қарауытып кеткен, ескі де болса мығым стол. Үйдегі үш орындық аздық еткесін столдың бір жағын Дуняпайдың кереуетіне тақап қойған. Полицайлардың қаңқылдаған даусы басылып, өлік шыққан үйге келгендей түнеріңкі. Жаңағы мені атамын деп аласұрған жас полицайда намазға жығылған үлкендердің қасындағы баладай іштен тына қалыпты. Құдай оңдап мен отырған босағаға көз қиығы түспеді. Алдындағы бір нүктеге үңіліп сазарып отыр. Манағы егде полицай түрін анықтап жаңа байқадым. Биік мұрынды ат жақты қара торы, қапсағай кісі екен. Шелектей шөлмекке толы арақты еппен әкеліп столдың үстіне қойып жатыр. Қайқы тұмсықты, қайқы иек, сары столға тағам тасып жүр. Әшейінде қол аяғы мен аузы тыным таппай ұшып қонып тұратын дызылдақ сары бұлар. Бірақ қазір бойына сабыр ұялап, ернін жымқыра тістеп еппен үнсіз қимылдайды. Сұмдық қаза, қылмыс қаза бұлардың да еңсесін басып, денелерін ауырлатып тастаған сияқты сараң, самарқау ғана, ұрлық қылған адамдай күңкілдесіп сөйлеседі. Сүрмайды турап жібер, нанды қолмен омыра бер, пышақ жетпейді. Стақанас ғой, кезекпен шесіңдер. Сүрмай мен қаранаңның қышқылы исі мұрныма келіп, күні бойы өліп қалған нәпсім қайта тіріліп, жүрегім сазып қоя берді. Таңатқалы нәр татпаған екем-ау. Қазақ айтқан үш арсыздың бірі тамақ деген құрғыр енді мені қинап барады. бірақ тамақ сұрауға қазір тыныш отырған жанды жас полицайды қайтадан құртыртып алам ба деп қорықтым. Өздерімен өздер болып, олар мені ұмытып кеткен кезде бар жоғымды сездірмей тыныш отыра берейін. Шөже сары дәу шөлмекті қолтығына қаусыра көтеріп, қалай кружкаларға шорылдатып самогон құйып жатыр. Төртбақ полицай толы кружканы қолына алып, төңірегін көзімен шолып өтті. Аналар да әлденеге тына қалған. «Енді несі бар?» деді қарлыққан қатқыл дауыспен. «Енді мұндайда топырақтар торға босын, тие берсін дейміз де». Төртбақ полицай самогонды қылқылдатып, ұзақ жұтып, кружканы шалқая көтеріп барып тауысты. Тамақ алмастан бұрын жұдырғының сыртымен аузын екі рет сипап өтті. Өзгелерде «әмин, тие берсін» деп көтеріп жатыр. «Кәне, Тереха, ішіп жібер, жеңілдеп қаласың». Еңгезердей Усачев сол қолымен жас полицайдың мойнынан қаусырақ құшақтап, күректей алақанымен үлкен кружканып алып аузына тосты. Жас полицай оның айтқанына балаша бағынып, жұтқыншағы бүлкілдеп кружкадан жұта бастады. Бір-екі рет шашалып қалды, ештең етпейді. «Кәне, кәне» деп Усачев аузына қайтадан құйып жатыр. Қақырынып қойып, тұнжырап, үнсіз жұтып жатқанда осы кезде тірлейін деп, «Давай, Тереха, тайсалмай іш, бойың жеңілдеп қалады» деп қыштай жөнелді өзгелері. «Сен бала өзің әлі шалала өкенсің» деді төртбақ полицай. «Буының қатып болмаған ба? Шыдай бер, көресің әлі алда. Молода Зелина, жас қой, ол түгіл өзімізде қанша еркек болсақ та буынымыз қалтырақ кетті. Мұндайды бұрын кім көрген?» Манадан бері жұрттың тұнжыраңқы көңіл күйіне бағынып, аузын шымшып буған қапшықтай тырсиып сөзін ішіне сыйғыза алмай жүрген шөже сары біреу түртіп қалып, тесіп жібергенде енді ақтылып кетті. «Әрине, енді бұлар айыпты ғой, немістің сон жәскерін қырып жіберген. Олар енді партизандар ғой, бірақ бала шағаны, кішкентей балаларды атқаны». «Цыц» деп төртбақ полицай столды қойып қалды. Осылардың бастығы ма, әлде іштеріндегі арқалысы сол ма, өзгелер селк ете түсіп тына қалды. Тек шөже сары ғана төгіліп баратқан топан сөзін кілт тоқтата алмай, «Әрине, енді былай мен сөздің ретін айтып жатқаным ғой» деп күмілжіп барып тоқтады. «Оттама, сөздің реті ол емес. Кәнекей, арақ құйыңдар» деп әмір етті төртбақ полицай. «Оттай бересің, оңбайсың. Қазір ел жіреп, егілетін уақыт па? Жүрегіңді жұмырығыңа тас түйіп қысып ал. Кәне, тағы құй. Аяма, бұл шіркін жетеді. Эх, ма, іштің өртін осымен сөндірейік те. Арақ шіркіннің күші бөлек пе қалай? Қанша қатыгез, қанфезер болғанмен дүйім халықтың қанына ортақ болып, ауыр қылмыс еңселерін басқан полицайлар тез арада сергей бастады. Әрі беріден соң күжілдеп, кішкене бөлмені барлыққа мас дауыстармен теңселтіп әкетті. «Кәне, тағы да құй, тағы. Қасіретімізді тұншықтырайық, толтырып құй. Ішім өртеніп барады, әкелші». Бөлменің іші темекі түтінінен тұманданып барады. Дуняпайдың жетілік керосин шамының жарығы да әлсіз. Көбіне шалқайған бет жүздер емес, бүлкілдеген жұтқыншақтары мен созылған өңештерді ғана көресің. Осы үйге кірген алтақ адам еді. Үстеріне ешкім қосылмаса да тіпті көбейіп кеткен сияқты. Осылардың арасында бебеу қағып шөже сары жүр. Қазір айтпаса дүние күйіп кететін бір маңызды сөзі бардай өзгенің иығынан жұлқылап жабысады. Ол тыңдамай итеріп жіберсе, қайқы тұмсықпен шақшаның түбіндей қайқиған иек келесі құлаққа барып қадалып қалады. Енді дауыстар да қаттырақ шыға бастады. Сөздерінің бірін түсініп, бірін түсінбей қалам. Әрберден соң табырлаған дауыстар қосылып тұтас бір гүжілге айналады. Ештеңенің мағынасын ұғу мүмкін емес. Уақыт мезгілді, отырған орнымды тіпті бүгінгі көз алдымнан өткен буы басылмаған ұлы қырғынды ұмытып, тұла бойым ауырлап, меңіреуленіп бара жатыр едім. «Ой, мама» деген ащы дауыстан селкете қалдым. «Ой, мама, мамочка, мен не істедім, не істедім, құтқар мені, мамочка». Сол жас полицай. Жас баладай шешесін шақырып кеңкілдеп жылап жатыр. Өзара гүлдесіп кеткен полицайлар сөзден тыйылып, бәрінің ықыласы соған ауды. Қаумалап жұбатып, кейіп, ақыл айтып ортаға алып жатыр. «Ой, ақымақ, шешеңнің етегіне жармасқан жас балам едің сен. Жә, ақымақ болма, ішіп жібер. Қой енді, қой, о несі? Ішегі жіңішке ғой, қайдан шыдасын». осы дабырласқан дауыстардың арасынан тағы да ышқынып, «Ой, мама, мамочка родная, что же я наделал?» деп еңіреп қалшылдап жылап жатыр. «Заткнись, дурак! Без тебя тошно!» деп төртпақ полицай ақырып жіберді. Оның қырқылдақ даусы құтты арамен тіл бөткенде. «Бұл немеге тағы да құйып жіберіңдер?» деді. Содан кейін сабасына түсіп. «Иә-иә, құйып жіберіңдер. Арақ жарықтық бәрін басады ғой» деп дабырласа қоштаған дауыстар мұрнын тартып қорсылаған жас полицайдың өксігін көміп кетті. Уақыт тоқтап қалды ма? Білмеймін, көгала түтіннің ішіндегі гүжілдеген дауыс мәңгі бақи бітпейтін тәрізді. Ауғау қалғып кетем бе? Әлде есімнен айырылып қалам ба? Әйтеуір көгала түтін мен барылдаған дауыстар үзіліп кетіп қайта жалғана түседі. Тағы да енді тіпті үйреншікті болып алған. Меңіреу халге ауысып бара жатыр едім, ішім сыздап бүріп әкетті. Бүйірім солқ-солқ етеді, іштен тепкілеп жатыр, о жасаған, бұда бар екен ғой, ішімде өліп қалғандай күні бойы бір белгі бермей, бар жоғын ұмыттырып жіберген еді. Әлде толғағы түскір келіп қалды ма? Сорлы, сен де туатын мезгілді тапқан екенсің. Бармағымды тістеп алып біраз отырдым. Бір кезде құрсағымды бүріп алған ауру шымырлап жанымды шығара рахаттандырып кейін қайта бастады. Есімді жиып төңірегіме зер салғанда көгала түтін арасынан еңгезердей Усачевті көрдім. Орыстың самогоны пілді де ұрып жығатын шығар, шайқалып құлауға әзір тұр. Басы былқ-сылқ етіп хәлі кетіп қалған жас полицайды теңселе құшақтап тілі көрмеліп, «Тереха, Тереха, ты меня уважаешь, а? А я тебя как брата родного. А ты меня уважаешь?» деп жабысады. «Нет, ты скажи, скажи, ты меня уважаешь?» Баяғы полкта жүргенде орыстың келіншектері айтушы еді. Еркектер ішіп алғанда сыйласу туралы сөз қозғаса бітті, ізінше төбелес басталады деп. Мыналар да тым кеукілдесіп барады. Ақырын бір құдайдың өзі білсін, бір шатақ шықса, екі ортада шыбын өледі. Құрбандыққа шалуға аяғын буып тастаған қой сияқты тағдырға мойын ұсынып, неге болса да көндіккен жағдайым бар. Оның үстіне өз ортасында, отанында отырған қыруар жұрт қырылғанда, желайдаған қаңбақтай қаңғып жүрген жалғыз бұралқы менің тірі қалуым, қайыршыға ханның сыбағасын сыйлаған тәрізді тым өрескелде көрінеді. Жаншылып қалған жалқау көңілмен самарқау ғана ақтық сағатымды тосып едім. Жаңа ғана құрсағымды тепкілеген жан иесі ұйықтап қалған үрейімді оятып жіберді. Мені комендатураға апарғанмен жаным қалмас, болмаса мына мас полицайлар жол үстінде жайрата салар деген ойдан шошына шығып, қайткенде де жан сақтауды ойладым. Мына құрғырлар мелшесінен келіп дуылдасып жатқанда ебін тауып шығып кету керек. Бір баққаным төртпақ полицай Усачевтей денелі болмаса да жоғарыда араққа алдырмайтын қой екен. Ішкен сай тек түнере береді, тіпті сөзге де сараң болып алған. Бірақ құдай оңдағанда оның менімен онша ісі де жоқ сияқты. Босағада дәл есіктің түбінде отырғанмын. Сыртқа шығып бара жатқан біреу маған сүрініп кетті. Аяққа оралғы болып, бар шоланға кетті. Сауырымнан теу жіберді. Тірпетпе осы жерде отыр деді. Шоланға менімен ілесе шығып, қараңғы бұрышты нұсқап. Ол түзге шығып қайта кіргенде құдай оңдап ұмытып кеткен болар, қараңғы шоланнан мені іздеген жоқ. Саңлау қалған есіктен іштегі гүлдеген көп дауыстың арасынан Усачевтің гүжілдегені құлағыма шалынды. Ол енді сыйлауды азырқанып, мені ешкім жақсы көрмейді деп жыларман болып біреуге мұңын шағып жатыр. Қашу, құтылу керек деген жігерлі ой жетелеп, бойымның ауырлығын сезбей зытып сыртқа шықтым.